Goeienaand luisteraars, baie welkom terug hier by Ek en my kind op 'n donderdag aand. Elke week, 7:45, in u huis sit ons lekker saam met u daarso. Die onse hier is ek Sura Swart en saam met my is Nuwe Kolaai.
Hallo Sura, goeienaand luisteraars, baie dankie dat ons weer eens met u kan kuier oor hierdie belangrike onderwerpe wat ons die afgelope paar weke met u het oor die gesin en die dinamika binne gesin en wat is dit wat 'n gesin laat werk en wat is dit waar gesinne soms struikel oor sekere dinge. En vanaand is weer eens so 'n belangrike onderwerp, 'n onderwerp wat eintlik 'n deel is van die lewe en dit is natuurlik konflikhantering. Hoe hanteer ons konflik binne die gesin en buite die gesin? Sit nader, wees deel van hierdie gesprek vanaand.
Konflik is 'n lewensrealiteit en ek dink in hierdie dae van oorlog is dit net 'n goeie voorbeeld vir ons van hoe dat konflik nie hanteer behoort te word nie, nê. Ek dink ons kinders kom elke dag in situasies gewikkel wat potensiële konfliksituasies is of wat reeds konfliksituasies is. En die vermoë om die konflik te kan hanteer is so 'n verskriklik belangrike vaardigheid wat ons moet kan aanleer en waaroor ons kinders moet beskik. Konflik binne in die gesin, dink ek, is 'n algemene ding. As ons mense net gaan kyk na konflik tussen sibbe, nê. As ouers sien ons baie hoe ons kinders met mekaar verskil. Hulle beklei baie keer fisies met mekaar. As jy nie genoeg keer nie, dan kan daar baie keer baie lelike goeters gebeur. So dit is amper half 'n normale natuurlike verskynsel. So binne die gesin is daar baie geleentheid om vir jou kind leringe te gee oor hoe om konflik te hanteer. En dan daai vaardigheid vir jou kind aan te kan aanleer van wat is die regte manier van konflikhantering.
Jy's reg, Suras, die gesin is sonder twyfel die terrein waar konflik die meeste plaasvind en ek dink iemand het eens gesê dat konflik is soos baklei wat hy eintlik daarby probeer sê dat dit het 'n geweldige klomp emosionele energie wat hier te werke is en hierdie emosionele energie is vanweer die emosionele verbintenisse wat gesinslede aan mekaar het en jy's as jy nou praat van konflik tussen sibbe, is dit een van die mees algemene dinge. Jy as 'n ma en jy het twee dogters of jy het twee seuns of seun en dogter, daar sal altyd geleenthede wees waar daar konflik sal wees tussen jou kinders. Waar hulle nie saamstem met dinge nie of hulle karakter clash met mekaar waar hulle waar net 'n situasie sal wees waar hulle soms fisies met mekaar sou wel klein beklein. Jy moet tussen beide tree en jy moet dan nou vrede maak tussen die partye. Nou dit is amper 'n natuurlike verskynsel tussen kinders. Hierdie is gewoonlik 'n baie erg emosionele konfrontasie wat daar plaasvind. En gewoonlik is die redes vir konflik tussen sibbe algemene dinge soos respek vir mekaar. Hy respekteer my nie. Hy het my net uit die pad het gestamp. Hy is in my ruimte. Wat kom maak jy in my slaapkamer? So as jy te maak met ruimte, het te maak met respek, argumente oor huistaakies. Ek het gisterand opgewas, hoekom was ek nou weer op vanaand? Dit is jou geleentheid nou om op te was vanaand, nê? Die skottelgoed af te droog is my taak vanaand. Daar argumente oor huistaakies en net sommer frustrasies of irriterende gedag. Hoekom kom jy in my kamer dat jy sulke goedjies het? En dan is daar ook hierdie oudomsverskille tussen sibbe baie keer, nê? Nou jy miskien die dogter wat nou al reeds in haar pre-teens is, ne? En dan het jy nog 'n laat lammetjie wat nou hier 4 is en 5 is. Hulle gaan natuurlik peter, hulle gaan miskienlik lol, nê? En dan het jy na hierdie tipe konfrontasies tussen sibbe. So, hierdie is die algemene en normale dinge wat sal gebeur vanweë hierdie redes vir konfrontasies. So, konflik tussen sibbe is 'n algemene ding wat elke ouer in huis moet kan hanteer.
Dan is daar die konflik tussen die ouer en die kind, nê? Nee, baie kere is daai konflik tussen die sibbe gelei tot konflik tussen ouer en kind, maar dit lei ook baie kere kom ook as gevolg van reëls wat nie nagekom word nie. Kinders wat voel hulle ouers se ouerskapstyl is te autokraties. Die kind ervaar dit dat die magsposisie van die ouer nou toegepas word en dat dit daar onregverdighede is, dat daar nie ruimte is vir my en wie ek is en my eie uniekheid nie en dat dit baie kere tot konflik lei. En dan natuurlik die hele ding van konflik wat daar is binne 'n groepsverband, nê, vir ons kinders wat in groepsverband in konflik met hulle vriende staan. Nou konflik is hy net sleg nie. Ek dink, baie kere as ons praat oor konflik, dan dink mense onmiddellik dat dit is 'n negatiewe aspek. Maar konflik is nie net negatief nie. Dit is nie afbrekend of iets om te vermy nie. Want konflik het ook 'n positiewe sy. Dit gaan oor verskille en ons almal kan nooit met mekaar saamstem nie. Dit sal nooit ergens so gebeur nie. Dit is net onmoontlik, nê? En op die ou einde gaan dit binne in 'n konflik situasie, hoe gee ek uitdrukking aan my mening of hoe ek 'n ding sien en gee ek dit op so 'n manier dat ek ook ruimte laat vir die ander persoon om uitdrukking te kan gee. En dit bepaal of dit positief of negatief is. As ek so uitdrukking gee daaraan, dat ek nie ruimte laat vir enige iemand anderste se mening nie, of siening van 'n saak nie, dan raak konflik negatief. Maar konflik is 'n positiewe ding, wanneer dit 'n milieu skep, vir mense om met mekaar gedagtes uit te ruil oor verskillende sienswyses en menings wat hulle oor iets het. Konflik is eintlik so skuur te mekaar. Dit is soos wanneer jy 'n vuurhoutjie trek, dan is daar energie wat vrygestel word. Maar daai energie kan positief wees of dit kan negatief wees. En ek dink as 'n ding, dit kan 'n vuur skep wat die hele tafelberg afbrand, of dit kan 'n kers laat brand wat lig gee en vir almal iets positief gee. En dit het groei tot gevolg. Dis wanneer konflik positief is. Wanneer daar groei voortspruit vanuit konflik uit. En daarom moet ons nie sommer net sonder meer dit vermy nie. 'N Ander metafoor wat ek wil gebruik is, as konflik negatief is, is wanneer emosie nie wil het jy nie toe gepraat oor konflik nie. Dis amper soos wanneer jy in die huisbak klim. Die huisbak gaan alle opper en opper en opper, net na die boonste verdieping toe. Dis dit raak net al hoe meer emosie wat daar uitgewikkel word. Terwyl die teenoorgestelde, die positiewe konflik, is die huisbak gaan af, dit raak kalm, ons kry 'n siening van mekaar en mekaar se menings. En ek dink dis wanneer ons 'n positiewe vorm van konflik het.
Gesonde konflik verbeter menseverhoudings. Daarom konflik is so belangrik in die algemene interaksie tussen mense, dat want dit gee vir jou die idee dat dit is okay dat ons met mekaar verskil. En in 'n vorige program het ons gepraat oor probleemoplossing, nê? En dan hierdie vaardighede wat ons in probleemoplossing van gepraat het, kom nou hier te sprake, want hoe goed jou verhouding met die persoon is met wie jy in konflik gaan bepaal hoe jy die oplossing daarvoor gaan vind. So die aard van die verhouding waarbinne dit bepaal hoe die konflik opgelos gaan word. Dit verbeter menseverhoudings. Dit stel jou in staat om vir by 'n volgende keer as daar weer 'n meningsverskil is, dat daar bepaalde respek in die gesprek gaan wees en waar jy op 'n gesonde manier dan konflik kan hanteer. So konflik is nie noodwendig, soos jy sê, Sura, 'n verkeerde ding nie. Is iets wat eintlik verhoudings laat groei en ook waarde kan toevoeg tot situasies waarin hierdie konflik of hierdie interaksie plaasvind.
As ouers, wanneer ons in so 'n situasie is, ons het nou opgenoem binne die gesin al die geleenthede vir konflik wat daar is, nee, daar's legio. Dan is dit belangrik dat ons 'n gesprek met ons kinders sal hê oor konflikhantering. Soos wat ons gepraat het oor besluitneming, want hierdie twee hou met mekaar verband. Dit gaan oor die besluit wat ek moet neem en wat gaan die gevolge van my besluit wees in die hantering van die konflik. Ek dink die eerste fout wat insluip by konflikhantering wat dit negatief maak, wat daai huisbak laat opgaan, is as jy net jou eie kant van die saak wil stel en wil verduidelik. Jy stel net belang om te vokaliseer en te verbaliseer dit wat jy dink. Daar's nie 'n ruimte vir iemand anderste nie. En jy luister ook nie, jy luister nie wat die ander persoon sê om te verstaan nie en te hoor wat daai persoon bedoel nie. Met ander woorde, terwyl die persoon besig is om te praat, is jy alweer besig om jou volgende argument te formuleer. Jy staan nie om te luister wat is dit presies wat daai persoon voel en wat daai persoon se mening is nie. Die derde ding wat konflik negatief maak is daai as jy die vrees het dat ek gaan nie die wenner wees nie of ek gaan verkeerd bewys word. as jy daai vrees, as jy in die konflik ingaan met daai gevoel, dan is dit al klaar 'n verloor situasie wat hier besig is om te vorm. Nou, daai aanname, daar moet 'n wenner of 'n verloorder wees, nê? Nee, dit is 'n kompetisie. Daar moet iemand wees wat wen en dan of daar gaan 'n verloorder wees en ek moet die wenner wees. Ek is daarop ingestel, ek wil my mening hê, ek wil die wenner wees, ek wil glad nie maak ek ruimte daarvoor, dat die ander persoon, dat ons kan met mekaar saamstem om te verskil van mekaar nie. As ons konflik op daai manier hanteer, en ons stel die belang daarin om mekaar in die middel te ontmoet nie, dan is konflik 'n negatiewe ding. So, ek dink die seeding wat altyd vir my is, dit kom uit Covey se boek, om suksesvol te wees, wat is al die elemente wat daarin is om 'n suksesvolle persoon te wees, is daai ene wat sê, seek first to understand and then to be understood. So ek moet oop wees daarvoor, om te kan verstaan, wat is dit wat jy vir my sê, verstaan ek jou siening, verstaan ek hoe jy daaroor dink en voel, en kan ek myself so uitdruk en verwoord, dat jy dan ook sal kan verstaan wat my siening is, en nou gaan soek ons na wat is die raakpunte tussen ons siening.
Wie jy as ouer of as groot mens of professionele mens wat in 'n werksplek staan, sal weet dat is nie almal wat konflik so lekker hanteer nie. Ons kry dit baie keer verkeerd, want niemand word met 'n konflikshanteringsvaardighede gebore nie. Ons ken dit nie van self nie. Jy ontwikkel dit oor tyd en deur ervaring, deur jouself te bevind in sekere situasies en sê jy sal ook onthou jou eerste konflik situasies wat jy gehad het, het jy met die moontlik sleg gehanteer, nê? Jy het miskien gevoel soos 'n verloorder of jy het miskien gevoel soos iemand wat baie aggressief was, maar oor jare ontwikkel jy die vermoë om te kan vergewe, om te kan verskoning vra. Nou praat jy van waardes nie. En in jou waardes dryf eintlik jou hantering van sekere situasies. Maak 'n kompromie rondom wat sal die beste manier wees om dit te kon doen. Jy gee die ander persoon respek, want jy besef as nou lyk asof jou argument gaan wen en jy gaan jou sin in die situasie. Jy hanteer die ander persoon nie voel soos 'n verloder nie. Jy hanteer die persoon met respek. Met die nodige geleiding en afrigting kan ouers hierdie waardes en hierdie vaardighede by 'n kind oordra. Dat kinders ook kan voel. Baie keer wil ons is jou kind in 'n argument met jou. Maak seker dat jy nie jou kind laat verloor nie of laat voel soos 'n verloder nie. Jy laat hom voel soos hy wen, maar jy leer hom die regte waarde aan of jy leer hom die regte oplossing aan. Maar jou kind moet voel asof hy meegedeel het in die oplossing tot hierdie konflik, dat hy kan voel, hy is die oplossing. Aan die einde van die dag wil jy hê, jou kinders moet hulle probleem op hulle eie kan oplos, dat hulle dit self kan doen. So stel jou kind in staat om hierdie onafhanklikheid te kan hê, om probleme op te kan los en konflik te kan hanteer.
En ek dink die belangrike aspek hier is die hoe dit gedoen moet word, nê? Want jy kan nou veg en dan raak dit 'n bekleierery en dis wanneer dit fisies is of daar's 'n vlug. Jy kan ignoreer. Daar's baie mense wat konflik ignoreer, nê, omdat hulle dit altyd net as negatief sien. En dan bou dit op en dan loop mense met verbittering rond of die vlug is om regtig weg te hardloop en dan is daar ook die ding van onderdanigheid en minderwaardig voel en dis hier waar selfbeeld weer inkom. Maar as ons kinders toerus met die vaardigheid om konflik te hanteer, dan moet ons hulle eintlik toerus met taal om te gebruik binne in 'n konfliksituasie. En die taal om te gebruik is 'n ek-boodskap. Nou gaan jy dadelik sê, ja, maar jy het gesê, ek moenie so ingestel wees op myself nie. Maar daai ek-boodskap is eintlik oor hoe formuleer ek my ervaring van die probleem op so 'n wyse dat dit die ander persoon nie aanstoot gee nie, dat dit nie beskuldigend is nie, dat dit nie afbreekend is nie, dat dit nie die persoon aanval nie, maar dat dit wel die probleem, dit wat aanleiding gegee het tot die konflik, dat het dit aangespreek het. En daar gaan het hier oor, dat die kind moet in staat wees om gevoelens te kan verbaliseer. Ek voel hartseer, ek voel kwaad. Want baie kinders kan nie sê waaroor hulle kwaad voel nie, dan haal hulle 'n vuis uit, dan slaan hulle sommer net, nê? Om die vermoë om te kan sê, ek voel kwaad, en dan te sê wat dit is wat jy gedoen het, wat my so laat voel. Wat is dit? Ek voel, en elkeen is geregtig op sy eie emosie. Niemand kan met jou stry oor die emosie wat jy het daaroor nie. Wat is dit wat my so laat voel? En dat ek dan kan oordra, hoe moet dit anders gebeur om my beter te laat voel? So dan moet nie beskuldiging in wees nie. Dit moet nie 'n geveg tot gevolg wees nie. Dit moet nie wees dat ons 'n verdediging mekaar wil die hele tyd verdedig nie. Dis nie 'n hofsaak hier nie. Dit gaan daaroor dat ons met mekaar praat oor die probleem, en nou sluit dit weer aan by die hele ding van probleemoplossing en besluitneming. En met dit saam, daai om in woorde te kan uitdrukking gee, gaan oor jou stemtoon. Jy kan nie skree op die persoon nie. Dan gaan die huisbak op. Dan is daai emosie wat na voorkom. Dit gaan oor jou gesiguitdrukking ook. Dat jy op 'n neutrale manier kan sê dat jou gesiguitdrukking soort van korrespondeer met jou woorde en dit wat jy sê, dat dit nie ook nog vir jou verdere negatiewe energie tot gevolg het nie. En dat jy baie spesifiek kan sê, duidelik genoeg dat die ander persoon moet kan verstaan wat dit is, wat jy sê, wat dit is wat gedoen is, wat hierdie gevoelens tot gevolg gehad het, en wat jy graag sou wil hê, moet anders te gebeur, om jou anders te laat voel oor die situasie.
Weet jy, so dat die hele ding oor gevoelstaal, nee, is die ding wat vir baie kinders, en selfs groot mense, poekie, nee, dat hulle struikel, juist hieroor, omdat hulle nie die vermoë het, om hulle gevoelens te kan verbaliseer nie. Want dit stel dan die kind in staat om sy ongelukkigheid in taal uit te druk. Want dit stel hom in staat om die gevoel te externaliseer. Dit wil sê, jy sit die gevoel aan die buitekant jou liggaam, jy pakketeer dit in taal en jy spreek dit uit. Dit wil sê, het verlaat die liggaam, dit word dan daar geplaas binnen die ruimte tussen die persone wat in konflik is met mekaar. Dit stel jou dan om staat om dinge mooi te kan stel. So dit wil sê, dit wat nou lelik ervaar word en gevoel word, word nou gestel op 'n manier wat in taal gepakketeer is, en die kind word dan daarop gewys dat dit onaanvaarbaar is om lelike en krietaal te gebruik. Gewoonlik in konflik situasies kan dit baie benoud raak, dat kinders dan lelike taal gebruik en dat hulle selfs vloektaal kan gebruik in hierdie situasies. Nou om die regte taal te hê, stel die kind eintlik daar in staat om dit te kan vermy. Want is juist hierdie krietaal en die vloektaal wat die huisbaks laat styg, want nou voor die ander persoon voel, hy word nie gerespekteer nie, en dan dit eskaleer dan die situasie. So hierdie vermoë is eintlik vir my sleutel tot die oplossing van die hantering van konflik. Om verskoning te kan vra, ek dink dit het dit genoem vroeër, is dan ook belangrik waar 'n kind dan die geleentheid gegee kan word om te sê, ek is baie jammer, ek dink ek het hier gefouteer, om die mindere te kan wees. Maar vir die kind om die boodskap te kan kry, om te kan sê jy was verkeerd, is eintlik, stel jou staat aan staat om te kan wen. Nee, dat dit 'n wengevoel aan jou gee om te kan sê, ek is jammer. En dit word slegs by 'n kind ingeoefen, dat 'n kind dit gereeld toe te kan pas, om te kan sê, ek is jammer, ek is, sê my net gou, hoe kan ek dit regstel? Dat hierdie te minderheidsgevoel stel 'n kind eintlik in staat om die oorwinnaar te kan wees in hierdie situasie.
Ouers, dit is 'n uitdaging. Dit is elke dag vir ons as volwassenes 'n uitdaging, en vir ons kinders nog te meer. So, dit is iets waaraan ons moet werk. As die konflik in jou gesin na vore kom, help jou kind om dit op 'n wen-wen manier te kan hanteer.
Op daardie noot, totsiens, tot volgende week.
Totsiens.